aktuelnosti. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. I danas u aktuelnostima govorimo o dešavanjima u vezi sa hapšenjem generala Ratka Mladića. Odjeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu donijelo odluku da se ispunjeni uslovi za izručenje generala Mladića Haškom sudu. Mladićev advokat Miloš Šaljić najavio žalbu na odluku suda. Supruga Bosiljka i sin Darko jutros posjetili generala Mladića. Sin Darko izjavio da je njegov otac veoma lošeg zdravstvenog stanja i da će tražiti da pregled izvrši neko od ruskih ljekara na VMA u Beogradu. U aktuelnostima će biti riječi o neprocesuiranju ratnih zločina koji su počinjeni nad srpskim stanovništvom u proteklom ratu. Danas u emisiji do 18 časova imamo i gosta, direktora Republičkog centra za istraživanje ratnih zločina Janka Velimirovića, sa kojim ćemo govoriti o ovim temama. Ja sam Gordana Erak i bit ću vaš domaćin u studiju Radija Republike Srpske do 18 časova.
Thank you.
Odjeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu donijelo danas odluku da su ispunjeni uslovi za izručenje generala Ratka Mladića Haškom tribunalu. Potvrdio Mladićev advokat Miloš Šaljić. Šaljić je novinarima ispred specijalnog suda rekao da će u ponedjeljak podnijeti žalbu na tu odluku. Dakle, nakon saslušanja istražni sudija Odjeljenja za ratne zločine donio rješenje za ispunjavanje svih uslova. On će do izručenja biti u pritvorskoj jedinici u specijalnom sudu. Na rješenje suda Mladić, kako sam već rekla, ima pravo žalbe u roku 3 dana. Prema riječima porodice Ratka Mladića, on je u teškom zdravstvenom stanju. Da još kažemo, prije nego što najavimo ovaj prilog kolega iz Beograda, da je jutros generala posjetila njegova porodica, supruga Bosiljka i sin Darko. Dakle, slušamo prilog kolega Radio Beograda iz emisije Novosti dana. Razgovaraju urednik Svetlana Živković i Vladimir Šobot.
Nakon saslušanja, istražni sudija Odjeljenja za ratne zločine donao je rješenje o ispunjenju uslova za izručenje Ratka Mladića Haškom tribunalu. On će do izručenja biti u pritvorskoj jedinici u specijalnom sudu. Na rješenje suda Mladić ima pravo žalbe u roku od 3 dana. Prema rečima članova porodice i advokata, Mladić je u teškom zdravstvenom stanju. U studio je upravo stigao kolega Vladimir Šobot, koji je bio ispred specijalnog suda. Vladimire, vez dana je da je sud odlučio da Ratko Mladić može biti izručen Haškom tribunalu.
Upravo tako, to je potvrdila i portparolka specijalnog suda Maja Kovačević. Ona je rekla da su pretpostavke za izručenje ispunjene pošto je sud utvrdio Mladićev identitet, da je protiv njega potvrđena optužnica u skladu sa statutom Haškog tribunala, da se on tereti za delo koje je kažnjivo i po domaćem zakonu, kao i da se radi o krivičnom delu iz nadležnosti Haškog tribunala.
Kakva je bila reakcija Mladićevog advokata i njegove porodice?
Mladićev advokat Miloš Šaljić obratio se novinarima oko 1 čas. On je rekao da je u tim trenucima završeno saslušanje Mladića i da on nije želeo da iznosi svoju odbranu, da će on tražiti nezavisnu lekarsku komisiju da ga pregleda, pošto tvrdi da je njegov branjenik Ratko Mladić u veoma lošem zdravstvenom stanju i da nije u stanju da prati suđenje, kao i da će u ponedjeljak podneti žalbu na odluku suda.
Završeno je ispitivanje tako što je Mladić odbio da bilo šta govori u prilog svojoj odbrani i da iznosi odbranu u odnosu na optužnicu Hašku. A prethodno je istražni sudija upoznao stranke, tužioca i okrivljenog mene, da su lekari utvrdili da je on sposoban da prati suđenje. Ja lično smatram da nije sposoban. On je prelazio sa teme na temu, pričao nevezane stvari, tako da ćemo mi biti prinuđeni da tražimo neko nezavisno lekarsko mišljenje, odnosno sudske veštake koji će utvrditi pravo stanje stvari, jer ovo je očito po našem mišljenju namenjao da se postupak ovdje što pre okonča. Mladić u ovom trenutku sigurno nije sposoban da prati rad i nije sposoban da da adekvatnu odbranu. Sljedeći korak je žalba.
Vladimir, evo čuli smo da je zdravstveno stanje Ratka Mladića veoma loše. Da li je njegov sin Darko, koji se tamo pojavio, izneo više detalja o tome?
Jeste, njegov sin Darko i supruga Bosiljka nekoliko puta tokom današnjeg dana dolazili su u specijalni sud i odlazili. Jednom prilikom doneli su mu i njegove lične stvari, uglavnom odeću. I njegov sin je novinarima rekao da je, kao što smo čuli, njegovo zdravstveno stanje veoma loše, da mu je desna strana tela skoro oduzeta i da je imao nekoliko moždanih udara.
Pored toga što tražimo da se prebaci u neku od bolnica po mogućnosti VMA u Beogradu, tražit ćemo i nezavisan tim lekara. Ja sam obavio konsultacije sa prijateljima iz Rusije da dođu i ruski lekari ovdje da prisustvuju tim pregledima i tumačenjima tih rezultata. Samo znamo da smo uzeli EKG i čini mi se, sad nam je rekao da su mu nešto snimali mozak, ali ne zna da kaže koji je terapijski postupak urađen. osim da su mu konstatovali dva ožiljka od moždanih udara. Otežano priča, desna ruka mu je poluoduzeta, ne može se služiti prstima, nema osjećaja u desnoj strani tela.
Ti si celo prepodne, sve do malo pre praktično, bio ispred specijalnog suda. Kakvo interesovanje novinara?
Zaista ogromno interesovanje, kako domaćih, tako i inostranih novinara. To se najbolje moglo vidjeti po broju reportažnih kola, kojih je zaista bilo u velikom broju, preko desetak sigurno ispred specijalnog suda, i tu su bile prisutne sve najznačajnije svetske televizije, a to zaista ne čudi s obzirom na to da je vest o hapšenju Ratka Mladića juče bila udarna u svim medijima na planeti.
Evo, poštovani slušalci, čuli smo prilog kolega iz Radio Beograda. Danas se oglasio i glavni tužilac Srbije Vladimir Vukčević. Ne krije zadovoljstvo zbog hapšenja generala Ratka Mladića.
Mladić je konačno uhapšen. Juče je bio istorijski dan. Smatram da je Srbija pokazala da je za Evropu. Ispunili smo tu međunarodnu obavezu. Mislim da je to... Ovaj je zaista naš mukotrpni rad, kad kaže naš disidakcijni tim i na bezbednostne službe koje su to uradile, da je rezultovao plodom, odnosno da često mi u javnosti uopšte nismo bili shvatani. Ja sam pokušavao, koliko sam uspeo, mislim da sam vrlo malo uspeo, pokušavao sam da objasnim da je to jedan jako komplikovan rad, to je prvo jedan rad koji je nevidljiv. Često smo omalovažavani u našem radu, ali eto sad je taj naš rad koji je izuzetno bio, kažem, i analitičan. Sad da dalje ne elaboriram, ali mislim da se rezultat pokazujuće. Odnosno, pokazalo se da smo mi, i pored sve neverice, čak i onih naših najbližih koji su s nama bili zajedno u timu, da smo mi bili u pravu i da je došlo do tog hapšenja. Ja moram samo da naglasim i da pohvalim saradnju sa određenim službama, koja je zaista bila dobra. Međutim, hoću da naglasim da nikakve strane obaveštajne službe nisu učestvovale u lociranju i hapšenju Ratka Mladića.
U aktuelnostima imamo izjavu člana Senata Republike Srpske i advokata iz Banja Luke, gospodina Miroslava Mikeša.
Pa postoje pravila u krivičnom procesnom zakonodavstvu u svim zemljama svijeta skoro 2000 godina. Postoji Evropska konvencija o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, i bez obzira što ponekad čujem neke komentare od nekih političara iz Republike Srpske da se general Mladić ne može uopšte nazivati gospodinom, pa možda čak ni čovjekom, on je čovjek, ljudsko biće sa svim svojim vrlinama i manama. Ukoliko je nešto kriv, treba da mu bude suđeno, optuženo je 95. godine, a ne danas. Sam optužnica mijenjana, on ima pravo na fair suđenje, na brzo suđenje, ima pravo na odbranu i pravo na pravično suđenje shodno Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima. Tužilaštvo, ukoliko dokaže elemente krivice, sud u dva nivoa će vjerovatno donijeti presudu. U svakom slučaju mora da ima tretman kao što su imali i svi drugi. Evidentno je da je Republika Hrvatska iz budžeta Republike Hrvatske plaćala advokate iz Sjedinjene Američke Države da brane njihove generale, i upravo sa tom tezom da dok god neko nije pravosnažnom presudom oglašen krivim, da je nevin. Smatra se nevinim. General Ratko Mladić je u vrijeme rata na pravno legalan način bio izabran za načelnika štaba, bio komandant vojske. Prema tome, on ima pravo da mu Republika Srpska pomogne u odbrani. Ja apsolutno u to ne sumnjam, samo ne znam u kojem to vidu moglo da bude, ali vjerovatno, ako bude tražio dostavljanje određenih dokumenata koje posjeduje vlada Republike Srpske, kao što su to tražili u Hrvatskoj i kao što traži gospodin Radovan Karadžić i mnogi drugi. Prema tome, on, general Mladić, bez obzira ako nešto kriv, bit će osuđen. Dok god traje postupak, ima pravo na fair tretman kao što imaju i svi drugi.
Ljubomir Prodanović, komandant helikopterske jedinice tokom rata i pilot koji je često vozio generala Ratka Mladića. Prodanović ističe da je general bio čestit srpski oficir, iako pomalo prijeke naravi.
Nisam sretan zbog događaja koji su se odvili u toku jučerašnjeg dana, ali mišljenja sam da je ovo za njegovu porodicu i za Ratka Mladića bolji izlaz nego ono što mu je ponudila vlast u Srbiji, bar u ovom trenutku, ovih zadnjih 10 godina što je se događalo, jer on nije imao ni zdravstvenu, ni socijalnu zaštitu, ni on, ni njegova porodica su bili maltretirani. Nažalost, budi se u meni nada da će u Haškom tribunalu imati bolji tretman, da će biti zaštićen zdravstveno i da će mu biti pružena šansa da kao čovjek iskaže svoju volju da objasni poslove koje je radio i za koje se optužuje i da dokaže svoju nevinost. Pa ne samo da sam vozio često generala, vozio sam kompletno rukovodstvo Republike Srpske u to vrijeme. General je zračio jednom velikom dozom patriotizma koje je u njemu bio neugašen do kraja našega druženja. Ja sam 96. godine otišao u penziju i poslije toga nemam nikakvih kontakta sa njim, ali on je bio prijek čovjek, ali pravedan. Ja sam imao velikih kritika od njegove strane, mislim da sam najkritikovaniji čovjek u vojsci Republike Srpske, ali ja sam bio i u situaciji da se on meni pred grupom starješina znao izvinta, to inače nije činio u drugim situacijama, što znači da je bio pravedan.
Poštovani slušalci, kako sam rekla u samoj generalnoj najavi, danas ćemo u našem studiju imati gosta direktora Republičkog centra za istraživanje ratnih zločina Janka Velimirovića, sa kojim ćemo malo govoriti o ovim temama i razmatrati. Gospodine Velimiroviću, dobar vam dan i hvala vam što ste se odazvali našem pozivu.
Dobar dan vama i našim i vašim slušalcima.
Evo, na samom početku, prošao je jedan dan nakon hapšenja generala Ratka Mladića. General je, kako smo čuli u ovom prilogu prethodnom, saslušan i konstatovan je da su ispunjeni svi uslovi za njegovo izručenje Haškom tribunalu. Naravno, ovdje se pominje da ima rok od 3 dana žalbe. Kako vi to komentarišete, gospodine Velimirović?
Pa, jučerašnji dan je bio neobičan dan, tako da kažem, za ne samo ovdje, za naše podneblje, nego i šire. Skoro za cijelu svjetsku javnost koja je sa nestrpljenjem očekivala čitav niz godina da dođe do ovakvog događaja. On se može protumačiti na više načina, zavisi kako ga ko doživljava. Neko racionalno, neko iracionalno, neko emotivno, dakle svako na svoj način. Zavisi, kažem, od prostora gdje je ta vijest došla i kakav je utisak ostavila. Naravno, ako se pogleda ovdje u naše podneblje, dakle ono je karakteristično po ovako kontroverznim reakcijama kod ovakvih događaja. Imali smo to i u nedavnoj prošlosti, ali ipak ovaj slučaj sa hapšenjem generala Mladića je posebno upečatljiv, zato što je on za veliki dio, prije svega srpskog stanovništva, harizmatična ličnost. Bez obzira na to šta piše u optužnicama Haškog tribunala ili kakva je reakcija predstavnika svjetskih velesila, država, međunarodnih institucija, okruženja. Jer ako su čitaoci imali prilike, a vjerojatno jesu, da pogledaju današnju štampu, kioske, onda mogu zaključiti da se mi nalazimo u jednom prostoru koji je jednostavno neshvatljiv, odnosno on uopšte ne asocira na jedan prostor koji je blizak po reakciji na događaje, zato što je totalno suprotan. Dok se u srpskim medijima prenose informacije da je general uhapšen, dotle u bošnjačkim i hrvatskim medijima pišu dakle rečenice, odnosno riječi koje su neshvatljive, koje nose poruku mržnje, bijesa, ogorčenja, i neki stranac koji bi se našao ovdje na našim prostorima da to pogleda, on bi ostao začuđen gdje se on to nalazi. Da li je to taj prostor koji teži ka nekom jedinstvu, ka napretku, razumijevanju, ili je to jedan prostor koji je duboko podijeljen po šavovima, a ovo očito govori da jeste i da će trebati još puno vremena da dođe do nekog zbližavanja. Ovdje je također našim prostorima, prije svega ako mislimo Republike Srpske, na neki način primljeno je sa iznenađenjem, šokom i nevjericom, istupanje predsjednika Republike Srbije gospodina Tadića, načinom kako je on saopštio da je general Mladić uhapšen. Jer mnogi smatraju da ako je već odradio posao koji je odradio, da je to trebao dostojanstveno i da saopšti. Međutim, iz njegovog nastupa mnogi su pročitali da je to bilo sa nekim likovanjem, sa jednim rečeničnim sklopom koji nije bio baš dobar za uši ovdašnjeg, a i prije svega srpskog naroda. Ali dobro, bilo je kako je bilo. Ljudi će ostati dalje sa svojim razmišljanjima, sa svojim percepcijama šta se događalo i percepcijama kakav je bio Ratko Mladić, general. Za mnoge će on ostati i dalje heroj, dakle, rekao sam već, dakle, jedna harizmatička ličnost, ali za jedan drugi dio, prije svega onih, dakle, bivše neprijateljske strane, on je oličenje sveg zla i svega onog što oni žele da negativno misle ili kažu o njemu. Naravno, ovaj postupak koji se jučer dogodio je bio, ajde kažemo, neminovan. Iako smo mi imali u nedavnoj prošlosti informacija i medijskih da je porodica, dakle, tražila da se on proglasi mrtvim, pošto ga dugo nije vidjela i nikoga nije vidio. Bilo je informacija da je umro, da je imao 3 moždana udara. Dakle, razne informacije su bile da je van Srbije, negdje u Rusiji ili nekom drugom mjestu. Međutim, evo, došlo je ovo što je, dakle, jučer saopšteno, i mi danas imamo situaciju da je general Mladić u Beogradu u sudu, da je dao izjavu i da se očekuje njegovo transportovanje u Haški tribunal i da se on tamo kao po proceduru izjasni da li je kriv, nije kriv, da li razume optužnicu i tako dalje. Dakle, jedna procedura koju smo već bili svjedoci nebrojeno puta, koja je bila u Haškom tribunalu.
Gospodine Velimiroviću, evo kad ste upravo vi rekli da je gospodin general Ratko Mladić uhapšen, saslušan, da je lošeg zdravstvenog stanja, čuli smo u prilogu kolega iz Radio Beograda, izjavu i advokata, čuli smo i izjavu njegovog sina Darke koji će tražiti pomoć ruskih ljekara, prijatelja i da se on na VMA nađe kako bi se detaljno pregledao i da loše zdravstveno zaista izgleda po njihovim riječima. I da advokat sam ima pravo na rok žalbe od 3 dana. Dakle, kako sad to? Da li je moguće, da li je zaista moguće u takvoj situaciji da Ratko Mladić, ako je riječ o zdravstvenom, bude isporučen Haškom tribunalu? Ili je to već gotova, kako bi rekla, situacija?
Pa pretpostavljam da Haški tribunal neće ispustiti ovakvu priliku, pa da ga transportuje u Haški tribunal i da ga tamo liječi, dakle da ima tamo ljekarsku pomoć i zdravstvenu, da ga smjesti, zato što je ipak Ratko Mladić, dakle, bio najtraženiji takozvani haški bjegunac, i može se reći čak i u svijetu što se tiče bjegunaca, negdje u istom nivou kao Osama bin Laden. I da, dakle, da je to jedna prilika koju Haag neće prepustiti Beogradu, a mislim da i Beogradu ne bi odgovaralo da sad ima to na svom teretu. Dakle, da vjerojatno, bez obzira na zdravstveno stanje, ono će se vjerojatno poboljšati zato što će dobiti adekvatnu medicinsku njegu u ovih nekoliko dana, da će general Ratko Mladić biti transportovan u Haag i da će ta procedura, barem u početku, biti provedena, da se njemu da prilika da on uđe u sudnicu i da kaže nisam kriv ili nešto drugo, sad vidjet ćemo šta će to biti, ali u svakom slučaju da će ta procedura biti provedena, ali uvijek su iznenađenja moguća, dakle ne možemo ništa više tvrditi sa 100% preciznošću, ali međutim, ako sve bude kako ide po proceduri, on će biti u Haagu.
Gospodine Velimiroviću, smatrate li da li je donekle takvo zdravstveno stanje generala Ratka Mladića primoralo ga na neki način da se više ne skriva?
Pa to su sada nagađanja. Dakle, mi smo sada u ovim dana u tim situacijama, ajde kažem, nagađanja i doziranja informacija o svemu ovome što je nedavno bilo u nekoliko zadnjih godina. Jer ako se sjetimo kakve su sve to bili pritisci, izvještaji, sankcije koje su bile u proceduri protiv i Srbije i Republike Srpske zbog Ratka Mladića i Radovana Karadžića, tako da ćemo mi vjerojatno saznati u narednih nekoliko dana ili izvjesno vremenu šta je sve to bilo. Već sad su neke informacije koje su jučer bile servirane, danas su već drugačije. Da li je on imao drugo ime, nije imao, zašto baš u tom selu, kako to da niko od tih struktura nije baš provjeravao porodicu, dakle širu porodicu Ratka Mladića, i mogao pretpostaviti da ako se i oni prezivaju Mladići, da bi on mogao biti tu, i tako mnogo toga će biti u interesu javnosti. Međutim, ako je to tako, vjerovati ono što se plasira iz zvaničnih organa Republike Srbije, odnosno policije, onda je to bio jedan posao koji je odradio MUP Republike Srbije sa svojim ljudima, i prema tome oni su ispunili ono što je od njih traženo, što je bio uslov za približavanje Europi i mnogim drugim preprekama koje su oni imali zbog, ne samo zbog Ratka Mladića, ali uvijek su se mogli pozivati na Ratka Mladića što ga niste uhapsili. Da li će ovaj put zažmiriti na Gorana Hadžića ili će i on biti nova prepreka za približavanje Srbije, vidjet ćemo, ali iskustva govore da ako se ostavi nešto za kasnije, onda to kasnije opet se bude prvo, i tako će se ponovo Srbija naći u problemima zbog Gorana Hadžića. Pa vidit ćemo kako će se stvari razvijati, ali u svakom slučaju ovo što se dogodilo na neki način je, barem kod ljudi, Dakle, oni koji su emotivnije ovo prihvatili, odnosno koji su nisu prihvatili, tako da kažem.
Pa evo, imali smo danas i proteste i najavili su novi protest.
Jedno, ajde ne kažemo razočarenje, ali na neki način ohladit će te odnose prema Republici Srbiji, jer bilo je takvih situacija i ranije i u ratu i posle rata kada je Srbija, kad su vlasti Srbije uvodile i sankcije narodu ovdje u Republici Srpskoj, pa je to nekako preko toga se prešlo, eto morali su, pa ajde da im oprostimo što su to morali, da oni ne pate zbog nas kad je već to tako, tako će biti vjerojatno i ovog puta, ali ostaje sve više, ostaće dakle taj jedan trag u tim odnosima, ne prema srpskom narodu generalno u Srbiji, ali prema vlastima, zašto je to baš tako moralo biti, zašto na ovaj način, da li je moglo drugačije i tako dalje, ali sve će to opet doći na svoje, ali ostaje ono što slijedi, a to je ako počne procesuiranje na način kako je to uobičajeno, iznošenjem prvo svega optužnice, a onda izvođenjem svjedoka optužnice, odnosno tužbe, tužilaštva. I što je u ovom slučaju dosta velik problem, a to su korištenje presuđenih činjenica. Jer ova optužnica, imali su prilike slušalci da čuju i vide ili pročitaju, da je ona sveobuhvatna, da je vrlo širokog spektra događaja, dakle opisuje puno događaja koji se dovode u vezu sa, ajde nazovimo, komandnom odgovornošću generala Ratka Mladića i kao člana udruženog zločinačkog poduhvata, tako da će to izvođenje dokaza na neki način, ukoliko se ne promijeni optužnica ili dakle smanji ili skrati, kao što je to bio slučaj kod Radovana Karadžića, da bi se ubrzao taj proces, to procesuiranje će trajati duže vremena, ukoliko dakle zdravstveno stanje prije svega Ratka Mladića bude to dozvoljavalo. Ukoliko ne bude, ako on zaista ostane bolestan na ovom nivou ili se to pogorša, onda je pitanje da li će se to suđenje završiti izricanjem presude, odnosno da li će završiti kao što je to bio slučaj sa Slobodanom Miloševićem i još nekim drugima koji su umrli tokom suđenja.
Gospodine Velimiroviću, smatrate li da li će general Ratko Mladić imati pravedno fair suđenje u Haškom tribunalu?
Pa mislim da sada već na kraju ove izlazne strategije Haškog tribunala oni sebi ne bi trebali da dozvole da naruše te principe pravednog i fair suđenja, jer praktički oni nemaju više šta da izgube. Dakle, oni su eto u prilici da na neki način osvježe svoje djelovanje, jer je već njih zahvatila neka letargija, treba da završe nekoliko slučajeva koji su u prvostepenom postupku i nekoliko u drugostepenom i da praktički zatvore vrata Haškog tribunala. I sve je bilo podređeno situaciji kada će doći u sudnicu Ratko Mladić. Bilo je čak i predviđeno, ukoliko to duže potraje, da će privremeno biti neki mali zastoj, čekat će se dakle pauza, čekat će se da se pojavi Ratko Mladić i onda će nastaviti. Sada imamo dakle situaciju da je Ratko Mladić tu i dakle sad, kao što smo rekli, sve zavisi od njegove procesne sposobnosti, da li će on biti zdravstveno sposoban da prati suđenje, da u njemu učestvuje. I dakle taj proces je tu pred nama i dakle nema razloga da Haški tribunal, dakle sudsko vijeće, na neki način učini greške, odnosno da bude nepravedno prema generalu Ratku Mladiću. Sad šta se dalje, šta ćemo vidjeti u nastavku, to je koji će vid odbrane sadašnji advokat porodice Ratka Mladića, dakle čovjek koji nije do sada učestvovao u ovakvim procesima kad se tiče odbrane za ratne zločine. On je bio advokat po drugim pitanjima, statusnim pitanjima porodice i rješavanjem drugih pitanja u samoj Srbiji, ali kakva će biti taktika ili šta će, dakle opet govorim, ako bude procesno sposoban general Ratko Mladić odlučiti da li će se braniti sam, kao što su to radili Slobodan Milošević ili što sad radi Radovan Karadžić uz pomoć prijatelja odbrane i timova, ili će to biti klasični oblik advokata. I vjerujem da u svijetu postoji velika zainteresovanost advokata upravo zbog ovako krupnog predmeta, krupnog slučaja, i da će, da će praktički grad Ratko Mladić moći da bira vrsne advokate koji sigurno žele da učešćem u njegovom procesu steknu na neki način i svoju slavu i da se dokažu. A ne treba imati iz vida da u svijetu još uvijek postoje i prijatelja Ratka Mladića iz onih ratnih vremena i prijatelja srpskog naroda, koji također će učiniti sve što mogu da učestvuju u ovom procesu i da pomognu da se prije svega istina o prošlom ratu iznese na vidjelo, a suđenje u Haškom tribunalu je jedna od velikih prilika da se ta istina iznese i da ona ostaje evidentirana i zapisana, jer ipak presude, kako bilo i kako god mi njih shvaćali, ostavljaju tragove i utiske za nastavak, za budućnost, pa tako i izricanje eventualne presude generalu Ratku Mladiću može da ima posljedice za situaciju u regionu. Mi smo bili svjedoci nedavno kako je Hrvatska, recimo, reagovala na prvostepenu presudu svojim generalima, dakle veoma burno, i šta je sve Hrvatska preduzela u nastavku, u ovom žalbenom postupku, da se obore teze iz presude, a prije svega ona o udruženom zločinačkom poduhvatu. Kod optužnice protiv Ratka Mladića mi imamo daleko teže kvalifikacije nego što je to bilo u slučaju generala Gotovine i Markača, zato što se radi o genocidu, o zločinu protiv čovječnosti, o progonu, dakle sve ono što je najteže u praksi, odnosno u proceduri, odnosno u dokumentaciji Haškog tribunala je pripisano kao odgovornost Ratka Mladića. Zato čak, dakle, teže nego samom Radovanu Karadžiću. Ali da napomenem samo da su prve optužnice, prve verzije optužnica bile, dakle, da su obodvojica bila na jednoj optužnici i da je onda kasnije došlo do razvajanja, posebno kada je otkriven Radovan Karadžić i kada je njemu počelo suđenje. Ali dakle, ovo što je sada u optužnici Ratka Mladića, ukoliko se ne promijeni, na neki način je veliki izazov i za timove odbrane. Ja se nadam, dakle, to ostaje u nadi, da će se taj tim stvoriti, da će biti veoma jak i uvjerljiv i da ćemo biti na raspolaganju sva infrastruktura, prije svega u Republici Srpskoj, koja može da pomogne u ovakvoj situaciji.
I na kraju, gospodine Velimiroviću, još jedno pitanje, da li će general Ratko Mladić imati pravno neku pomoć, vid pomoći, odnosno kakve su obaveze Republike Srpske, da li uopšte ima, kada je riječ o dokumentaciji, naravno?
Pa, dakle, ovo sam već načeo na neki način u prethodnom odgovoru. Znači, i general Ratko Mladić, kao i svi ostali, imaju pravo da zatraže, dakle, njihovi timovi odbrane, sve što, s čime raspolažu institucije Republike Srpske, i ne samo institucije Republike Srpske. Mi danas imamo slučaj kada Radovan Karadžić na propisani način, kako je to pravilima Haškog tribunala regulisano, traži dokumentaciju i od drugih država, i da to, ako ne može preko svoje odbrane, to radi preko suda Haškog tribunala. Tako i u ovom slučaju general Ratko Mladić. Ja još uvijek vjerujem da na terenu postoji dokumentacija i dokazi koje nemaju institucije, policija, naš republički centar ili neke druge institucije, koje mogu biti od pomoći u ovom procesu, upravo kao što sam ranije rekao, za dokazivanje istine. Jer istina je na neki način glavni adut u odbrani Ratka Mladića, s obzirom na to da smo do sada imali veliki broj primjera kada istina nije bila dominantna, nego su bile dominantni neki drugi pristupi. Ali dakle, u ovom slučaju ovo je prilika da se s tim s čim mi raspolažemo na terenu i u institucijama stavimo na raspolaganje i da se to na adekvatan način prezentuje i da pomogne u ovom procesu. da li će sudsko vijeće usvojiti ono što mi predočimo ili će povjerovati tužilaštvu što oni predoče, drugo je pitanje, ali mi ne smijemo propustiti šansu da to uradimo.
Gospodine Velimirović, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, mi dalje nastavljamo emisiju. Ostalim našim aktualnostima koje smo pripremili prije dva dana obilježena je 19 godina od stravičnog zločina u Bradini kod Konjica. Prilog Vesne Stakić.
Nedeljka Žuža doživotno će u crnom žaliti za svojim najmilijim. Kobnog 25. maja ubijen joj je sin Vaso, a rat joj je odnio, kaže, 4 muške glave.
Bila sam ovdje kad su smijali između kuća i ovdje iskupili. Ja sam bila kad su sarane bile.
Evo mi brata i sestre, to mi je ostalo. Kuća celja, 4 muške glave, sam izgubila.
Stradalo je i 9 članova porodice Mrkajić, među njima i Petar, kojeg supruga Bosiljka i danas traži.
Niko neće da kaže nigdje ni šta. Ubijen je kad su i dočerali u logori. Tu mi je bio sin, bila mi 3 djeverića. Nas u školu, žene, djecu, a muške su dole na raskrsnicu otjerali.
A da li je bilo maltretiranja, fizičkog zlostavljanja vas zatvorenih u školi?
Jesu izvodili ove neke mlađe žene, ove nastavnice što su bile, što su radile po pošti, negdje. Tako nisu Boga mi vodili, izvodili. Logor vodili.
Svjedok pogroma u Bradini, ali i zatočenja u logorima Čelebići i Musala je i vremešni Savo Kuljanin.
Jedan mi komšija Gojo Miljanić odmah podlegao je Pavla Grigorjevića, sin. Isto podlegao bi Vučića odavno, isto i njega su ubili. Išćerao po noći iz Angara i tako tamo drekat, plači jau. Sreta oni Kuljan, što su ga zvali Deko, njemu gori, na njima su ga ufatili i odmah mu glavu ošekli. Eto onda, nevjesta mi je isto ubljena, ovdje iz škole izvedena, sve s njej radili dok je dušu ispustila, odvrata žena.
Za zločin u Bradini lišen je slobode jedino Miralem Macić, koji se tereti za ubistvo 2 civila. U decembru 2009. godine obustavljena je istraga protiv Vahida Alagića, Fajka Špage i Zija Lanđe, jer je tužilac David Švendimen procijenio da nema dokaza, ali se u tužilaštvu BiH ova odluka preispituje. Simo Tuševljak, koordinator tima MUP-a Republike Srpske za istraživanje i dokumentovanje ratnih zločina, podsjeća da je Centar javne bezbjednosti Trebinje BiH tužilaštvu predočio.
Niz službenih izvještaja, ako ja se odnosi na krivična djela ratnog zločina u Bradini i na krivična djela ratnog zločina koja se desila posle Bradini na srpskim civilima koji su uhapšeni na Bradini i koji su uhapšeni u Konji.
U tužilaštvu Bosne i Hercegovine potvrđuju da su aktivne istrage o stradanju Srba u Bradini. Portparol Boris Grubešić, ne precizirajući kad će biti procesuirani predmeti, ipak potvrđuje.
Stradanja srpskih žrtava u Konjicu spadaju u vrlo teška stradanja civila i mi vrlo ozbiljno i detaljno istražujemo te zločine. Dakle, podigli smo optužnice u proteklih godinu dana protiv ukupno 3 osobe koje teretimo za ratne zločine nad žrtvama srpske nacionalnosti na području Bradine i drugih mjesta u Konjicu.
Osim katoličkih vjerskih službenika, u Bradini po prvi put i predstavnici islamske vjerske zajednice. U duhu praštanja, ali ne i zaborava, i poruka igumana manastira Žitomislić, oca Danila.
Nalazimo se na jednom mjestu strašnom, mjestu mučenja, mjestu smrti, mjestu razaranja i uništavanja svega što je ljudsko. I takva je cijela naša zemlja Bosna i Hercegovina. Gdje god krenemo, naići ćemo na ovakve spomenike. Služenje svetih službi, kada se sjećamo pobijenih, ne bude da bi posticali, ne daj Bože, na nekakvu osvetu. Svi centri memorijalni služe zato da bi se sjećali loših vremena i da se nikada više to ne ponovi.
Na mjestu masovne grobnice ispred crkve Vaznesenja Gospodnjeg podignut spomenik svjedočanstvo stradanja porodica Kuljanin, Vujičić, Mrkajić, Žuža, Kureš, Gligorević, Koprivica, Draganić i Živak. Preživjeli i njihovi potomci u Bradinu dolaze da pomenu svoje mrtve, jer od 200 srpskih domaćinstava i oko 1200 stanovnika vratio se i tamo živi samo jedan Srbin.
Aktuelnostima imamo izjavu Sime Tuševljaka, šefa tima MUP-a Republike Srpske za istraživanje ratnih zločina.
Osnovna stvar je u tome da procesi koji se odnose na zločine koji su počinjeni na srpskim narodom u Bosni i Hercegovini praktički još nisu doživjeli svoje epiloga. To znači da imamo veoma mali broj optužnica koji je podignut za lica koja su izvršila krivično djelo ratnog zločina na srpskim narodom. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske je podnijelo veliki broj službenih izvještaja ili krivičnih prijava nadležnim tužilaštvima u Bosni i Hercegovini. Međutim, mi vidimo i svjedoci smo svakodnevno da se ne podižu optužnice, a evidentno je da je kroz zločine koji su počinjeni u Bosni i Hercegovini na srpskim narodom, da se radi udruženo zločinačkom poduhvatu i da su u tom udruženom zločinačkom poduhvatu učestvovali svi koji su bili tada na vlasti u Republici Bosni i Hercegovini. Od predsjednika vlade, predsjednika predsjedništva, članova vlade, ministarstava razni i protiv svih njih mi smo podnijeli službene izvještaje i očekujemo da tužilaštvo Bosne i Hercegovine, koje je danas jedino nadležno u Bosni i Hercegovini za podizanje optužnica po tom nivou, nivou komandne odgovornosti reaguje i da i lica koja su počinila zločine na srpskim narodom konačno za te zločine i odgovaraju.
Argumentacija Republike Srpske o brojnim procesuiranjima za ratne zločine nad Srbima na prostoru BiH treba predstaviti pregovaračima iz Evropske unije kako bi se uvjerili u neophodnost promjena u radu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Opširni ovoj temi Radan Škipina.
Do početka razgovora predstavnika Republike Srpske i Evropske unije o reformi pravosuđa u Bosni i Hercegovini preostalo je desetak dana. Pozicija pregovarača iz Republike Srpske je poznata i tiče se prije svega procesuiranja predmeta ratnih zločina, a sadržana je u četiri osnovna pitanja. Na prvom mjestu zabrinutost zbog neprocesuiranja krupnih slučajeva ratnih zločina nad Srbima, rješavanje pitanja apelacione nadležnosti suda BiH, retroaktivne primjene materijalnog krivičnog zakona i odnos nivoa u pravosuđu. U Republici Srpskoj vlada već formira ekspertske timove koji će sa evropskim pregovaračima potanko razmatrati ovu i drugu problematiku u pravosuđu. U Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH nadaju se da će dobiti poziv za učešće u najavljenim razgovorima u Banja Luci kako bi na osnovu dosadašnje višegodišnje prakse u radu te institucije kao i suda i tužilaštva BiH pomogli u otklanjanju problema, izjavio je predsjednik VSTS-a BiH Milorad Novković. Ujednačavanje sudske prakse u Bosni i Hercegovini pri procesuiranju ratnih zločina je osnovna teza na kojoj će istrajavati Visoki sudski i tužilački savjet u skladu sa usvojenom strategijom iz te oblasti, naglašava Novković.
Mislimo da ćemo, kad je u pitanju procesiranje predmeta ratnih zločina, posebno u narednom periodu voditi računa o ujednačavanju sudske prakse gdje je najodgovorniji sud Bosne i Hercegovine, tužilaštvo Bosne i Hercegovine, Vrhovni sudovi entiteta, apelacioni sud Brčko distrikta, isto tako i tužilaštva na tom nivou. Samo na taj način i po tom osnovu ćemo doći do brže implementacije strategije za procesiranje predmeta ratne zločine, do ujednačenosti sudske prakse, svakako pri čemu će od posebnog značaja biti odluke suda Bosne i Hercegovine, kao i odluke Međunarodnog suda pravde u Strasburu. Mislimo da ćemo samo na taj način dostupno, sasvim transparentno povratiti povjerenje javnosti u pravosuđe.
Prema mišljenju Novkovića i Visokog sudskog tužilačkog savjeta BiH, neophodna je kategorizacija postojećih predmeta ratnih zločina i značajnije učešće okružnih i kantonalnih sudova i tužilaštava u procesu igranju.
Potrebno je podhitno da tužilaštvo Bosne i Hercegovine i sud Bosne i Hercegovine, kao i drugi sudovi i tužilaštva koji procesiraju predmete ratnih zločina, izvrše kategorizaciju na najsloženije i manje složene predmete, što zahtijeva strategija za procesiranje predmeta ratnih zločina. Prioritetno procesuirati najsloženije predmete i najodgovornije počinioce krivičnih djela, pri čemu imati u vidu redoslijede rješavanja predmeta i efikasnije odlučivati o ustupanju predmeta entitetskom pravosuđu. potrebno je da nadležni tužioci pokažu daleko veću efikasnost i odlučnost prilikom donošenja tužilačkih odluka sa posebnim akcentom na trajanje istražnih postupaka. Glavni tužioci su obavezni nastaviti sa intenziviranjem dužnog nadzora nad procesuiranjem predmeta ratnih zločina.
Predsjednik VSTS-a BiH priznaje da je povjerenje građana u postojeće pravosuđe poljuljano, zbog čega bi predstojeći razgovori o reformi tog segmenta društva trebalo da ponude kvalitetna rješenja.
Po ocjeni Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, koje duboko dijele sudovi i tužilaštva, odnosno sudije i tužioci, nema nedodirljivih osoba, lica koja su eventualno počinila određenu vrstu krivičnog djela ratnih zločina, bez obzira na ime, prezime i poziciju koju zauzimaju danas u određenim institucijama u Bosni i Hercegovini. Naš stav Visokog sudskog tužilačkog vijeća je jedinstven da svako ko je počinio krivično djelo treba i mora da bude procesuiran i samo na taj način ćemo vratiti povjerenje javnosti u pravosuđe u Bosni i Hercegovini na svim nivoima.
Stručna javnost u Republici Srpskoj odavno je uočila karakter višegodišnje sudske prakse suda i tužilaštva BiH i način na koji se Srbima umjesto pojedinačne sudi za kolektivnu odgovornost. Na vidjelo je isplivala praksa po kojoj je isključivo Srbima presuđivano za genocid, zločinačko udruživanje, komandnu odgovornost i sistematsko protjerivanje nesrpskog stanovništva. Krivica Bošnjaka u sporadičnim slučajevima svodila se uglavnom na direktne izvršioce zločina. Ugledni advokat Miodrag Stojanović, koji je u više navrata bio branilac optuženima za ratne zločine, govori o standardima koje u procesuiranju primjenjuju tužilaštvo i sud BiH.
Već duže vrijeme zastupam dosta optuženih pred sudom Bosne i Hercegovine i ono što me najviše u samo tome iritira jeste činjenica da se posezanjem za falsifikacijom krivičnog djela genocida olako pristupa. To je nešto što više nije stvar primjene prava, nego nesumnjivo primjene politike. Naime, tužilaštvo Bosne i Hercegovine zauzelo je generalni stav da je genocid sve ono što su počinili Srbi na prostoru Srebrenice i po toj inerciji, po jednoj generalnoj matrici i najobičniji policajac i najobičniji vojnik, pripadnik MUP-a Republike Srpske ili policije biva optužen za genocid bez obzira na činjenicu što bukvalno ni na koji način nije počinio ubistvo niti jednog jedinog čovjeka. Ali se to može podvesti pod genocid tako što se stvara nova teorija, a to je teorija udruženog zločinačkog poduhvata. I kada spojimo teoriju udruženog zločinačkog poduhvata, za koju smo evo prije par dana imali priliku da pročitamo izjavu jednog renomiranog sudije Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, sudije Šomburga, koji kaže taj institut udruženog poduhvata je jedan totalni promašaj, kada to spojimo sa takvom olako prihvaćenom kvalifikacijom genocida, možemo da dobijemo jedan miks koji bi doveo cijeli narod u predoptuženičku klupu. I ono što najviše boli u svemu tome jeste činjenica da se ovakvim optužnicama i ovakvim kvalifikacijama praktično ne dovodimo u individualnu krivičnu odgovornost, nego bukvalno kolektivnu odgovornost jednog naroda, jedne politike i sudbine jednog entiteta u ovoj državi.
Portparol tužilaštva BiH Boris Grubešić nastoji da uvjeri javnost da je u tom tužilaštvu trenutno u toku istraga po više predmeta za ratne zločine nad Srbima.
Imamo predmete koji se odnose i na konkretne izvršitelje, imamo predmete koji se odnose na zapovjednu odgovornost koji su u fazi istrage i svi predmeti dakako nose kvalifikaciju ratnog zločina. Dakle, radi se o izvršiteljima koji su počinili ratne zločine u okviru određenih vojnih akcija i napada na civilne ciljeve. Dakle, radi se o kvalifikaciji ratnog zločina u određenim predmetima, to su ratni zločini ubojstava, u određenim predmetima su zlostavljanja, mučenja, teška oduzimanja slobode i zatvaranja u objektima za zatočenje i drugi oblici zlostavljanja, ali svi predmeti svakako, kao što sam rekao, nose kvalifikaciju ratnog zločina i samo tako se mogu tretirati.
Uoči početka najavljene rasprave o reformi pravosuđa BiH, argumentaciju Republike Srpske o brojnim neprocesuiranjima za ratne zločine nad Srbima na prostoru Bosne i Hercegovine treba sistematizovati i predstaviti pregovaračima iz Evropske unije kako bi se uvjerili u neophodnost promjena u radu suda i tužilaštva BiH, ali i Visokog sudskog i tužilačkog savjeta.
Poštovani slušalci, sa vama u aktuelnostima su bili ton majstor Ognjen Jotanović i urednik i voditelj emisije Gordana Erak. Ostanite na talasima Radija Republike Srpske. Slušanja.